Akan dirtuy lo bisa mah bisa lama lo di fandom malah kami sini fakan.
Ayo, halo deh. Adik pandu karena di Korea belum senohin gue baris.
Nah, iya mam, lakinya biya kan.
Biar kami segera di sebelah
Biyo
ada.
tadi. Biyo tadi mau berbadan kamu, web Odifan Nusa sini kelas cudandanya.
Apa bisa ya, di Kanada?
Kanada malin dia mau berbadan. Hoji dah mau berum semua dah
Iya.
buat nak.
Oh, jeda.
Hoji dah fikir tu jalan kabar nanti. Hoji cisa biasa nira. Ayam hoji harga cukup tu.
Masih.
Ayam hoji harga cukup apa mu? Website cisa sini fikir lada. Website cisa jalan galtani. Atau jalan hoji berbadu itu cukup. Yo
Masih.
hoji atau jalan asyik si argatan warga ayam argatan tu eh cara email kita ni nsin dah kawa warga sen kawat tani cara visa ye cula proses ajal kau dua cuta mamlakin visa ye
Masih.
cula visa ye cula famu warga an hoji ayam hoji argat cuki sen kan sini mukan itu kan sini erga misun akad dokumenti toko ti sin fayeda Dabalatan, pasporti, Pasporti qabdu miti maamila keenya.
Qabeeyyee.
Pasporti isin barbaachisa. Yoo barbaachisa ta'e akka saapportiif dokumentiitti waraqaa qulqulloominaa keessan kan isin mirkaneessutti qopheeffatanii gaariidha. Dhaabbanni tokko tokko ni barbaadus.
Ashe.
Isin yoo qabaatan lammata immoo biyya keessanitti akka deebitu waraqaama fakkeenyaaf gaayila qabaachuu kan keessan kan isin mirkeessu qabaatan gaayila.
Masih.
Waraqaa gaayila yoo qabaatan akka saapportiif dokumentiitti isin fayyada dirqama miti. Eega kana qopheeffataniin booda onlaayin irratti foolmii guutu. GCK akkaawuntii kireet gootu jalqaba. Biizaadhaaf jechuudha. Akkuma feesbuukii teelegiraamii kanatti kan fayyadaman GCK akkaawuntii kireet gootu jalqaba. Uummata jechuudha. Eegisa uummataniin booda yuuzarneemii maqaa keessan kan wantoota kan akkanaa isin gaafata gaaffii kan eega guutaniin booda koodii galchaa isiniin jedha rifaraansi koodii. Rifaraansi koodii sana immoo karaa isin irratti argattan achuma sarchi baarii biraa irratti eligible to come to Canada jettanii gaafa sarchi gootanii gahaa ta'u kan keessan kan gaaffii tokko tokko isin gaafatu gaaffii isaan gaafa deebistan rifirensi koodii isiniif ergu jechuudha. Rifirensi koodii isiniif ergame kana koppii gootanii GCK akkaawuntii yeroo guutan sana rifirensi koodii isin gaafate sanarratti peest gootu. Achumaan viizaa maalii akka barbaadan isin gaafata. Achumarratti barumsaaf haa ta'u hojiidhaaf haa ta'u kan hojii ilaaltanii guutanii hojiidha gaafatanii formii viizaadhaa isin gochisiisaa jechuudha. Dokumentiilee reefuu isinitti hime kana achuma jalatti guutuu. Gaafa dokumentii kana guutanii wantoota gaaffii ta'e hunda isaa gaafa raawwattan IRCC websaayitii jalatti ni fida. IMM 1295 foormiin isaati kan hojiidhaati. Foormiin viizaa maqaan isaa jechuudha. Kaffaltii raawwattu. Eega foormii guutaniin booda kaffaltii onlaayinaan raawwattu. Viizaadhaaf karaa dolaara Kaanaadaan dolaarii 155. Karaa keenyatti gaafa deebi'u immoo karaa qarshii 6,000 495. Ega kana kaffaltaniin booda baayoomeetiriksii isin gaafata appointmentii akka qabattan. Guyyaa beellama ashaaraa kana kan isiniif erga. Kanammoo VFS Global Itoophiyaa deemtanii achitti ashaaraa raawwattu jechuudha maamila kee.
Ashaaraa yeroo raawwadhu sanii wanti na barbaachisu hin jiru wantuma liinkii kana qofa.
Isaantu isiniif erga foormii guyyaatti si qabamuu fi kana kan karaa imeelii keessaniin isin dhaqqaba. Guyyaa isin qabame sanarratti qaamaan deemtanii ashaaraa kennitu jechuudha.
Liinkicha ammas sanaaf ergamu kan isinitti ergamu.
Maal jettan?
Linkichara foormii guutuun sun laayyakame eenyu naaf ergan?
Foormii viizaa irratti guutumoo? Amma waliin guutuullee dandeenya yoo barbaachisaa ta'e yookiin ammoo GCK akkaawunti jettanii jalqaba irratti Google jala galtanii sarchi gootu. bilbilli keessan intarneetaa wajjin connect yoo ta'e wajjin guutuu dandeenya isinitti himaa jechuudha. Akka isinitti hin ulfaanneef yoo ta'e. Jalqaba irratti garuu hayyama hojii argachuu qabdu. Gaffii dabalataa qabdu. Wantoota gaaffii isinitti ta'e sa'aatii kamittuu bilbiltanii gaafachuu dandeessu. Hello visa bilbiltaniif galatooma. Guyyaa gaarii.
Ayyee,
galatooma.